Velkommen til Digitalpsykologen. Mit navn er Peter Malling. Jeg er erhvervspsykolog, og i denne podcast taler jeg med andre psykologer om deres virke. I dag skal vi møde Michael Mandivad, som er autoriseret psykolog og chefkonsulent i en privat klinik. Michael laver dels klinisk arbejde, såsom terapi og udredning, og dels erhvervspsykologisk arbejde, såsom lederudvikling, udrulning af forskellige programmer, stressforebyggelse og coaching. Michael er oprindelig uddannet gartner. Han boede og arbejdede nogle år i Basel i Schweiz og valgte senere at læse til psykolog og har videreuddannet sig til specialist i arbejds- og organisationspsykologi.
Flere og flere organisationer i dag tør at tale om, at der er noget hos os, vi skal arbejde med, og tør også at tale om stress, uden at det betyder, at man så tænker, at så er det helt galt. Man tør også at bruge ord og, som stress, og gå ind i at arbejde også proaktivt med det. Så forebyggelse og håndtering er hele tiden lidt i spil.
Ja.
Og jeg synes jo, det er modigt, når store virksomheder tør at tage tyren ved hornene også på det punkt.
Ja, men der er sket en udvikling, synes jeg, jeg kan forstå på, at det har ikke været sådan altid. Det er...
Går vi 10 år tilbage, så var der få organisationer, der ville røre, være meget sådan på, ikke? Altså, så kunne det godt være, at man kørte det lidt sådan ved siden af, og man havde et eller andet individuelt tilbud, men der er flere og flere organisationer, der er, og måske også hjulpet af coronakrisen, der er flere og flere organisationer, der ser trivsel, mistrivsel, det er to sider af samme mønt, som et meget vigtigt punkt. Og jeg tror faktisk her efter coronakrisen, der må vi sige, at arbejdsmiljø, det er sådan lidt et gammeldags begreb. Vi kunne også kalde det organisatorisk trivsel. Det er altså blevet sexy. Det er rykket op på de bonede gulve.
Hvad der har gjort, at det er sket?
Jeg tror corona, og det er massivt slag og gok i nøden, som rigtig, rigtig mange har fået. Den kollektive øvelse, det har været at skulle finde ud af, hvordan står vi på et andet ben i det her, og det har været svært for rigtig mange på samme tid at skulle lave det hop. Det har altså været et wake-up call for mange.
Vil du fortælle lidt om, hvad for en type opgaver løser du, når du er ude hos jeres kunder?
Ja, altså vi sidder jo i klinikken og har rigtig mange kunder, der kommer ind, altså i forhold til det kliniske terapeutiske arbejde, udredningsarbejde. Der er vi ikke så meget ude, men i forhold til det arbejds- og organisationspsykologiske område, der er en del ude og begynder at komme mere og mere ud her på bagkanten af corona, så det er dejligt, ikke? Det har jeg jo savnet også som konsulent at kunne komme lidt mere ud.
Ja.
Men det handler jo... I det spor, der handler det jo meget om at komme ud og tale med nogle ledere og HR-folk omkring de behov og udfordringer, der nu måtte være ude i organisationerne, og tale om, hvordan kan vi så, hvordan kan jeg så hjælpe der. Og det kan være lige fra at hjælpe et par ledere, som har lidt udfordringer i deres professionelle virke, til måske også at tale helt store programmer, stressforebyggelsesprogrammer eller ledertræningsprogrammer, på tværs af nogle gange meget, meget store virksomheder. Nu har vi lige hjulpet Mærsk Danmark med et kæmpestort program, hvor vi har trukket mere eller mindre alle ansatte, ledere og medarbejdere, igennem sådan et tretrinsprogram, hvor vi først har lavet noget awareness på stress, og så har vi givet lederne et forløb, sådan et nedslag, og så har der været muligheden for en en-til-en sparring. Så sådan et stort program, der løber over et lille halvt år, ikke? Hvor vi virkelig løber en hel organisation igennem, virkelig arbejder med.
Hvad er det, der gør, at man så tilkalder jer, for eksempel, hvis det er så i et stressprogram?
Ja, stressforebyggelse.
Ja. Hvad skal der til for, at det bliver, er det så forebyggende, eller fordi man begynder at se symptomer, og man ser nogle tegn på, at der kommer noget sygemeldinger, hvad der nu kan være?
Ja, og enhver organisation har jo lidt stress, altså det er jo helt naturligt, det er jo en del af livet, men spørgsmålet er også, hvor meget kan og vil man leve med som organisation, så der er nok både noget forebyggelse i det, men der er også noget management i det, altså håndtering.
Hvis vi skal dykke lidt mere ned, altså lad os tage en virksomhed, der tilkalder dig i forhold til stressforebyggelse, stresshåndtering. Starter du så med at lave en eller anden form for analyse eller afdækning af problemets omfang i organisationen?
Hvis det er det, kunden ønsker, så ja. Det er jo sådan, at de fleste mennesker og grupper og teams og organisationer ringer, når når man spiser så meget chokolade, man har ondt i maven af det. Ikke? Mm. Ikke? Så der er et eller andet, der presser, når kunden rækker ud.
Ja.
Der er et eller andet, der rumler. Og det er jo så der, hvor jeg nogle gange går ind og er med til at gøre dem endnu skarpere på, hvad kan udfordringerne være med, hvad kan løsningen så også være. Og andre gange, så går man jo ind og bliver præsenteret for et mere eller mindre færdigt, klippet og klistret format.
Ja.
Og det er jo så altid et spørgsmål, hvor meget man kan få indflydelse på det. Ikke? Men altså, jeg synes jo, kunderne hiver os også ind, fordi de gerne vil lytte til os. Netop fordi vi sidder både med behandlingsdelen, vi ved, hvordan stress ser ud og hvordan det behandles, og dermed også, hvad der kan skabe stress hos mange, mange mennesker. Vi har tusindvis i gennemløb hvert år i klinikken. Ikke?
Jo.
Og så netop fordi vi også kan det organisationspsykologiske, så er vi også i stand til at tage noget af den viden og rulle det ud på tværs af en stor organisation.
Så stress, det er et af de hovedområder, som vi arbejder med.
Trivsel, ikke? Mistrivsel. Altså, så vi kan brede stressbegrebet mere ud og se det som en mønt, der så hedder trivsel, mistrivsel.
Ja.
Også forstået på den måde, at stress er jo ikke kun usundt.
Mm-hmm.
En vis mængde stress en gang imellem kan faktisk være rigtig, rigtig sundt.
Ja. Hvordan vil du uddybe, hvordan kan det være sundt?
Ja, altså det er jo sådan en gammel tilgang til stressen, at der både er evstress, den gode stress, og så er der altså den virkelig negative stress, ikke? Altså det der med spændingen, det der med at blive rykket lidt, strukket lidt på den gode måde, så længe vi oplever, at vi har lidt kontrol, så længe vi har en intention om at blive strukket, en motivation for det, så vil vi gerne forandring, så vil vi gerne flytte os, så vil vi gerne prøve at stå på et andet ben, hvis jeg må bruge det billede. Det kan vi også se her på bagkanten af corona. Rigtig mange savner jo simpelthen at blive strukket, møde nye mennesker, prøve noget nyt, komme på højskole, gør alle de her ting. Vi vil gerne strækkes. Vi har en lyst til at strække os. Det er jo noget af det, der også kendetegner os som art. Vi vil gerne udfordre os, og så er det klart, at nogle af os vil gerne udfordre os mere end andre og alt muligt andet, men det at stresse op, ikke den kliniske negative stress, det man kan blive rigtig syg af, men det at stresse lidt op en gang imellem, og så kunne gå, om du vil, ned i grøn zone igen, det der med at fleksibelt gå mellem grøn, gul og nogle gange rød zone frem og tilbage, det tror jeg er måden at forstå det på. Stress kan være sundt, stress kan være udviklende, stress kan være indsigtsgivende og også skabe større udsyn.
Hvilken værdi har det, at du har din psykologiske baggrund, at du har din psykologiske uddannelse?
Jamen jeg tror, i forhold til de to spor, jeg sådan overordnet set arbejder ind i nu, det klinisk terapeutiske og så det arbejdsorganisationspsykologiske, så vil jeg sige, at det giver mig en dybde. Det giver mig nogle rødder, apropos rødder. Men også en bredde psykolog fagligt, som jeg ikke ville være foruden. Netop fordi jeg er trænet både i udviklingspsykologien, personlighedspsykologien, socialpsykologien, den biologiske psykologi osv. osv. Så har jeg en bredere eller en større platform at stå på, også i det terapeutiske arbejde, end mange i øvrigt gode psykoterapeuter.
Sådan helt konkret og helt lavpraktisk, når du tager ud i en organisation, hvor du skal arbejde med stressforebyggelse for eksempel. Mm. Hvad gør du derude sådan helt lavpraktisk?
Jamen helt lavpraktisk, så handler det om at møde kunden, hvor kunden er, tale ind i deres behov.
Så det vil sige, du taler med ledelsen typisk, tillidsrepræsentanter måske?
Ledelse så hurtigt som muligt. Ja. Altså, der er ikke noget, der flytter sig, medmindre man kan komme til at tale med ledelse. Nej. Det betyder også, at mange gange så er det måske HR, der rækker ud, men så vil vi forsøge at komme til at tale med ledelse så hurtigt som muligt, fordi det er ligesom der beslutningskompetencen ligger. Ikke?
Ja.
Så kontrakterer vi på det, og så hvis det nu er et stressforebyggelsespor med nogle nedslag, både med medarbejdere og ledere, så kører vi jo med de her kursusforløb, eller hvad vi nu skal kalde det.
Altså, så det er simpelthen uddannelse af...
Uddannelse, kursus, det er sådan et gammeldags begreb, men det... facilitering af læringsprocesser.
Ja. Så også en lidt workshop-format måske, med meget inddragelse af deltagerne.
Allerhelst.
Ja. Så sådan en vekselvirkning mellem, at du fortæller noget om stress, og hvordan man forebygger det, hvad man kan gøre.
Ja.
Sund stress også måske, og så hvor folk så får nogle øvelser at lave i gruppen.
Ja. Absolut, og der kan jeg godt lide at bruge både sådan kropslige, men også mentale øvelser, mindfulness, åndedrætsøvelser, og den vej rundt ligesom krydrer det og gør det levende og mærkbart.
Ja.
Ikke? Absolut, hele tiden få nogle opgaver ud i rummet, sådan at folk kommer i arbejde. Mit fornemmeste arbejde er at få folk til at arbejde med emnet, ikke?
Jo.
Det skulle gerne være sådan, at ugen efter, så husker de mere end blot om kaffen var god eller dårlig.
Bruger du noget fra den kliniske psykologi, når du er ude og lave stressforebyggelse for eksempel?
Ja, i en organisation? Helt konkret så bruger jeg jo min egen dagligdag virkelighed og det, jeg oplever, til ligesom at beskrive, hvad det er, der sker, og ja, også med nogle cases og ligesom levende gøre, hvad betyder trivsel, hvad betyder mistrivsel, hvad er i spil her? Så absolut. Jeg synes i den grad, at det befrugter mit arbejde, når jeg er ude i det spor, at jeg også sidder og laver stressbehandling.
Ja, fordi så ved du, hvad det drejer sig om, ikke? Ja. Du ved, hvordan ser det ud, når det er gået galt, om så må sige.
Ikke? Ja, også når det er på vej til at gå galt, og hvad var i spil her, og hvad var i spil der? Fordi stress er jo godt nok en global ting, det er noget universelt. Vi kan alle sammen stresse op, og det skal vi også kunne. Ja. Men det er også meget individuelt, hvad der stresser dig i forhold til, hvad der stresser mig, og dermed også, hvilke symptomer du har i forhold til, hvilke jeg har. Ja. Og derfor også, hvad er løsningen for dig? Hvad er løsningen for mig?
Hvorfor valgte du så at specialisere dig inden for erhvervspsykologien?
Jamen, jeg har altid haft en interesse i sådan i psykologien i bred forstand. Altså, jeg plejer at sige, at jeg ikke er psykopatolog, jeg er psykolog. Det er personlighedspsykologien, det er socialpsykologien, udviklingspsykologien. Alle de her grunddiscipliner inden for psykologien, det er ikke sådan den lille gren af psykologien, den anvendte psykologi, der hedder klinisk psykologi, jeg kun har en interesse i. Så for mig har det været vigtigt også at igennem mit studie at se på det her med fællesskab, arbejdsfællesskab, organisering, organisation, også ud fra sådan et kybernetisk perspektiv, og også med tanker på hele det systemiske, som jeg er meget optaget af, altså selvorganisering, grupper, og hvordan vi som mennesker, som hyperkomplekse væsener, skaber organisationer og grupper og tilhørsforhold. Så helt tilbage i mine studieår har jeg haft en interesse i den retning. Nu er jeg så specialist i arbejdsorganisationspsykologi, og det er blevet ikke af tilfældigheder, men fordi det nu var det, der ligesom kaldte på mig, og det som min karriere også ligesom har inviteret lidt til. Ikke? Jeg har siddet i HR-stilling og siddet i konsulenthuse, og på den måde har det ligesom peget i den retning. Men jeg har også siddet i kliniske stillinger, jamen terapeutisk arbejde, arbejdet op af psykiatrien, skoleområdet, den pædagogiske psykologi.
Det har du også arbejdet med tidligere.
Ja. Ja. Så en meget, meget bred interesse,
ja,
som jeg kan huske, jeg fik virkelig tilfredsstillet, da jeg læste i Wien. På min bachelor tog jeg et halvt år i Basel, altså på universitetet nede.
Ja.
Betalte selv, det kostede ikke så meget, som jeg havde regnet med, så det gjorde jeg der var.
Ja.
Og så valgte jeg også på masteren, altså kandidaten, der valgte jeg så at tage til Wien, fordi at det synes jeg kunne være lidt fedt at få lov til at gå på de vonede gulve, hvor mange af de store også har gået, ikke?
Jo.
Freud og hvad de hedder alle sammen, ikke? Tværligst i Wien og skønne, vanvittige valgfag, de havde der. Jeg vil sige, nu har jeg læst både i Basel og i Wien, og der er ingen tvivl om, at psykologien er større og bredere og i det germanske, og jeg har også følt den germanske professor, altså hun lever endnu, og det er en oplevelse at få lov til at mærke, ikke?
Okay.
Også selvom det selvfølgelig kan være lidt hårdt arbejde. Så det er oplevelse, jeg ikke ville have været foruden. Jeg synes, det har forankret mig mere i psykologien.
Så du har hele den akademiske baggrund, du har fra universitetet, men du har også udbygget det med efteruddannelse, ikke?
Ja.
Vil du fortælle lidt om, hvilke yderligere uddannelser du har fået ud over universitetsuddannelsen fra København?
Jamen altså, der kan man sige, autorisationen er jo sådan en praksisuddannelse, der ligger oveni. Det er jo 160 timer på Brixen selv, han har sagt. Enten udviklingsarbejde eller supervision, hvor man ligesom som psykolog går til psykolog, ikke?
Men det er ikke egen terapi, vel?
Jo, det kan man også bruge.
Det kan det også være som en del af det. Ja, okay.
Og jeg vil sige, at egen terapi er jo sådan uddannelsesmæssigt måske et af de vigtigste greb i forhold til at blive en god terapeut.
Mm.
Hvilket jo giver meget god mening, men det er i hvert fald et element, en overbygning ovenpå den teoretiske akademiske uddannelse. Og efter det, så har jeg jo så specialiseret mig, altså en specialistuddannelse, hvor jeg har kigget mere ind i det arbejds- og funktionspsykologiske.
Mm.
Og taget en masse forskellige kurser, og også længere uddannelsesforløb.
Og så er der noget med buddhistisk psykologi også.
Jeg har interesseret mig rigtig meget for buddhistisk psykologi i mange år, og synes, at det er rigtig, rigtig interessant at kan noget af.
Ja.
Jeg tænker også, det ligger lidt bag ved den bevægelse, vi ser i retning af mindfulness, åndedrætsøvelser. Det kan minde lidt om en form for vestlig form for buddhisme, ikke? Altså, buddhismen, hvis vi tilgår den som en filosofi og ikke et religiøst fænomen eller et folkereligiøst fænomen, så bliver det jo en måde at forholde sig til eksistensen på, og det ubehag, der også følger med eksistensen. Og være med det. Og i forhold til psykologien, og især den kliniske psykologi, der er ubehag, smerte, psykologisk smerte, jo simpelthen lige i hjertet er det samme. Ikke? Altså hvad enten det er i den buddhistiske forståelse af smerten ved eksistensen, eller det er den kliniske psykologiske forståelse af smerten ved lidelsen, ved den diagnose, man nu har fået, depression, angst, hvad det nu er, man døjer med, så er der nogle fællestræk der i forhold til at arbejde med det. Der kan man sige sådan nogle teoretiske tilgange som ACT, Acceptance and Commitment Therapy, en del af tredje bølge i forhold til det kognitive, taler også ind i det. Det gør jeg, tænker jeg også, eksistentialistisk terapi. Så der er nogle fællestræk der. Jeg tror faktisk, at mindfulness-bølgen, nærværet også med sig selv, er et svar på rigtig meget i vores senmoderne tilværelse og også arbejdsliv. Så den tror jeg, vi kommer til at se meget mere til. Jeg tror også, at vi kommer til at se en større accept af det som et tema, også på lederuddannelser. Det gør vi allerede, men jeg tror, det bliver mere og mere udbredt. Det tror jeg er mere end en døgnflue.
Hvad er mindfulness?
Ja, mindfulness er jo baseret på nogle gamle psykospirituelle teknikker og metoder til ligesom at træne opmærksomheden, kroppen, sindet, tankerne, følelserne, ikke? Og kommer ud af en ofte spirituel eller religiøs ligefrem kontekst, men behøver slet ikke blive brugt i den kontekst. Der er rigtig meget reference til de dharmiske religioner, de daoistiske religioner måske, men der er jo faktisk også en rig tradition inden for de vestasiatiske religioner, og også de abrahamske, ikke? Altså sufi, mysticismen inden for islam, nogle af de gamle kristne traditioner. Der, så det handler på mange måder lidt om det samme, det der med at, ja, hvis jeg skal sige det kort, kom hjem til sig selv og være mere på med sig selv og bemærke, hvad det er, der dukker op, uden nødvendigvis at identificere sig med det. Det er en måde at forholde sig til eksistensen og det, eksistensen byder på, også af ubehag og smerte. Sådan, at man kan være i smerten og ikke kommer til for at undgå den og skabe mere lidelse for sig selv. Apropos også buddhismen, som vi var inde på før,
Ja. Altså
som jo specifikt siger, jamen altså, smerte er en del af livet, men vi behøver ikke at lide. Det kan vi rent faktisk arbejde med at undgå. Og rigtig meget lidelse, også når jeg sidder i klinisk praksis, kommer jo af undgåelsesadfærd. Undgåelsesadfærd, som starter med at undgå en ubehagelig følelse, der man var 5, 6, 7 eller 8. Og hvor man så har lært sig en masse undgåelsesadfærd, og måske igennem årtier har øvet sig på det, og har skabt sig en livssituation og et mindset og en tilgang, som på ingen måde er sund for en selv.
Mm. Der har man meget brugt kognitive metoder tidligere, ikke?
Mindfulness er bredere end det kognitive, men det kognitive og mindfulness kan noget sammen, det er helt sikkert.
Ja.
Men jeg synes, mindfulness er større end det kognitive. Mm. Det kognitive er lidt mere for mig sådan en metodisk tilgang, der er forskellige metodikker, kunne man så sige, men det er sådan en gruppe af terapeutiske tilgange, og mindfulness er meget større end blot arbejde med psykisk lidelse.
Ja.
For mig er mindfulness ikke kun et behandlingsbegreb eller greb, men det er faktisk også et livsgreb. Så det handler igen, i forhold til trivsel og mistrivsel, så handler det igen om livet. Vi mediterer jo ikke for at blive gode til at meditere. Vi mediterer for at leve gode liv. Ikke et liv, hvor det ikke gør ondt, men et liv, hvor vi også kan leve med smerten.
Vi har været lidt inde på det sådan mere brede teoretiske grundlag. Men hvilke metoder bruger du? Hvad trækker du på af metoder?
Jamen, jeg trækker på rigtig meget praksis. Jeg trækker på rigtig mange af de forskellige uddannelser, jeg har taget og fået. Men jeg har ikke sådan én metode. Jeg tror faktisk, det er rigtig vigtigt for mig også at sige her, at jeg tror, vi som psykologer i forhold til noget så komplekst som menneskets psyke, skal have flere forskellige værktøjer i kassen. Det betyder ikke, at der ikke er... Altså, er noget vundet ved at gå i 2 år i et for eksempel kognitivt træningsforløb eller i et 4-5-årigt psykodynamisk træningsforløb. Absolut. Altså det der med at blive rigtig god til at bruge sin hammer, det har en værdi. Men jeg tror også, vi skal huske på, at vi skal bruge svensknøglen, og vi skal også have lidt forskellige skruetrækker, og vi skal have en sav også. Og så er spørgsmålet om balancen. Altså, hvor meget vil man investere i en psykodynamisk efteruddannelse, som tager 2, 3, 4 og 5 år, kan koste 2-3 Mercedes'er? Versus at prøve lidt flere kortere træningsforløb af. Altså, jeg er meget inspireret af både det eksistentielle. Jeg er meget inspireret af det kognitive, især når vi kobler adfærden på. Især tredje bølge, ACT.
Ja.
Jeg er inspireret meget, også fordi jeg har læst i Wien selvfølgelig, men jeg synes stadigvæk, at nogle af de basale budskaber i det psykodynamiske, altså Freud og nogle af hans tanker, holder og giver os noget, vi kan arbejde ud fra, når vi sidder der med mennesker, der på en eller anden måde... både i det kliniske spor lider, men også i det arbejdsorganisationspsykologiske spor, går og gør ting, som ikke altid er konstruktive og produktive i gruppen eller teamet eller organisationen.
Ja.
Så jeg har ikke sådan en kæphest, jeg rider på. Jeg er det, der med et moderne begreb hedder eklektisk her.
Ja. Ja.
Men jeg synes jo, at langt de fleste retninger og skoler, jeg har kigget ind i, har noget at tilbyde.
Ja, og også, du er trænet i en del forskellige metoder, ikke?
Ja, men ikke kamptrænet sådan helt til fingerspidserne og sidde der og er sådan helt, apropos religiøs omkring det.
Nej.
Hvis man render rundt med en hammer og kun har en hammer, så bliver det meste til søm. Og det er ikke altid søm.
Er der nogle metoder, som er bedre til nogle problemstillinger, og andre metoder, der er bedre til andre problemstillinger?
Ja, det tænker jeg godt, vi kan våge pelsen og sige. Altså, jeg vil sige, noget af det kognitive er eminent i forhold til for eksempel angst.
Mm.
Hvor jeg så vil jeg sige, at det eksistentielle kan måske mere i forhold til sorg.
Mm.
Så absolut.
Ja. Så det vælger du også efter, hvad det er for en problemstilling, folk sidder med, der kommer hos dig.
Ja, og det der med metodik og redskaber og værktøjer, det er en ting, som er super vigtigt selvfølgelig, når man arbejder med mennesker. Men jeg tror også, at netop fordi vi taler om mennesker, fornemmelsen, forståelsen af mennesket, man sidder overfor, også i hvert fald for mig, er meget styrende for, hvad retning vi går i. Så det er vigtigt, at jeg kan mærke også, og det sikrer også oftest rigtig gode forløb.
Mm.
Det er vigtigt for mig at gå ind i mødet med mennesket uden alt for mange forestillinger idé om, hvad jeg skal her. Altså, så det er et gensidigt udviklende samarbejde over tid, hvor jeg jo selvfølgelig er ekspert på og har et overordnet ansvar i forhold til processen, men hvor klienten jo også er ekspert på, hvordan det er at være vedkommende i sit liv.
Det område inden for psykologien, erhvervspsykologien, hvordan har det ændret sig inden for de år, du har arbejdet med det? Er der sket en udvikling, du har kunne mærke?
Ja, altså, nu kan man måske sige, at erhvervspsykologien har nok altid levet sådan lidt en forkætret tilværelse på kanten af psykologien som sådan, ikke? Og det er tilbage til freudomarxisterne, der havde det meget svært med udbytternes lakajer, som de stakkels arbejdsorganisationspsykologer blev kaldet, ikke? Men jeg oplever, at der er en stor interesse for at bevægelse i det arbejdsorganisationspsykologiske. Jamen jeg tror faktisk, at jeg vil sige, at på mange måder så oplever jeg, at det kliniske også er med til at befrugte det arbejdsorganisationspsykologiske. Det kan vi også se i nogle af de metoder og tilgange, som er op at vende i den tunge organisationspsykologi. Mentalisering for eksempel er sådan et begreb, der har været op at vende de sidste 15 år i det kliniske. 20 år måske, 10-15 år i hvert fald, ikke? Og det ser jeg også breder sig her de sidste 5 år måske meget ud i det spor, der så hedder lederudvikling, altså mentalisering.
Ja.
Det er ja, empatiøvelse, nogle knæbøjninger og stræk på det, ikke?
Jo. Så det er en af de ting, der er vundet frem, mentalisering.
Ja, ja, for eksempel.
Ja.
Men i det hele taget, så... Så tror jeg også, at arbejdspsykologien er så resultatorienteret, organisationspsykologien især er så resultatorienteret, at man er åben for hvad som helst, der kan gøre en forskel for kunden.
Ja.
Så jeg oplever, at der er meget i spil. Altså, det er et spændende område. Det er et meget fleksibelt område. Det er et område, hvor man låner med arme og ben fra alle mulige andre discipliner og retninger og videnskaber, og hvor der sker rigtig meget. Mm. Men jeg oplever også, at der er en større forståelse blandt andre psykologer om, at arbejdsorganisationspsykologien også kan noget for discipliner som den kliniske psykologi. Altså, i dag taler vi om den første organisation, man bliver født ind i, det er familien, ikke? Altså, med et arbejdsfællesskab, hvor alle medlemmer i familien har forskellige former for funktioner, hvor man støtter hinanden i den organisation, vi så kalder familie. Og det er jo vendt den lidt på hovedet, ikke? Men Freud sagde jo også, at det psykisk sunde menneske kan elske, og så kan det producere eller arbejde, altså være aktivt. Og det gør sig jo gældende både i familien, men også i arbejdslivet.
Du har lyttet til tredje episode af Digital Psykologen. Mit navn er Peter Malling, og jeg er erhvervspsykolog. Jeg hjælper virksomheder med at blive klar til fremtiden, så forretning, mennesker og teknologi spiller sammen. Du kan finde mig på min hjemmeside petermalling.dk. Tak fordi du lyttede med.